Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ngelajengakan angkan kita ngawas Quran rumiyin tempat surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertasbih kepada Allah? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang di langit dan semua yang di bumi, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan, sehingga Allah dalam keadaan sempurna mutlak. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah al-aziz, zat yang maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dzul izzah, pemilik kewibawaan, keperkasaan. Al-Hakim, akan tapi keperkasaan Allah penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, selalu tepat. Al-Hakim, Dzul Hikmah Al-Balighah, pemilik hikmah yang sempurna. Walladhi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Akhrajal ladina kafaru min ahli alkitab min diarihim. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir min ahli alkitab, dari kalangan ahli alkitab, min diarihim, dari rumah-rumah atau dari kampung-kampung mereka. Li awalil hasyr, pada permulaan pengusiran. Di antaranya pengusiran Bani Nadir karena pengkhianatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membunuh Nabi dengan cara licik, tapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi sehingga Nabi bisa terhindar dari pembunuhan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kemudian mereka diusir oleh Nabi. Ini suruh bawa barang sekuatnya dia. Terusir dari tempat tinggal mereka. Sampai ada yang membongkar rumah. Dibawa atap dan apa yang bisa dibawa. Sehingga mereka membawa intinya sebisa yang mereka bawa. Dan pengusiran ini karena pengkhianatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perjanjiannya tidak boleh mereka saling memerangi. Ma'dhanantum ayyakhruju, mereka, kalian tidak menyangka kalau mereka itu akan terusir. Kalian tidak menyangka kalau mereka itu akan terusir. Wa dhannu annahum maniatuhum husunuhum, dan orang-orang Yahudi mereka menyangka bahwa mereka itu akan bisa bertahan dalam husunuhum, benteng-benteng mereka. Benteng-benteng mereka, mereka anggap bisa jadikan sebagai pertahanan minallah, dari pengusiran Allah Ta'ala. Fa'atahumullahu min haitsu la yahtasibu, Allah pun mendatangkan ini dari arah yang tidak mereka sangka, pengusiran mereka dari tempat tinggal mereka. Wa qadzafa fi qulubihim ar-ru'ba, dan Allah meletakkan di hati mereka ar-ru'b, perasaan takut. Dan asalnya orang-orang kafir itu sesungguhnya takut dengan muslimin kalau musliminnya itu benar-benar mentalnya mental ahlul akhirat. Tapi ketika muslimin mentalnya ahli dunia, maka dicabut oleh Allah rasa takut dari hati orang kafir, dan justru kemudian di hatinya orang muslim Allah letakkan penyakit al-wahan, penyakit kerapuhan, yaitu hubbud dunya wa qaraiyatul maut. Dan kalau sudah hubbud dunya, cinta dunia, itu pasti akan benci kepada kematian. Dan orang yang benci kepada kematian akan menghindar dari segala resiko yang akan menimpa dunia mereka. Akhirnya mereka hanya mencari selamatnya saja dalam rangka bisa mempertahankan dunia mereka. Jadilah mentalnya mental yang sangat rapuh sampai bisa dibeli. Ya bi'udinahum bi'aradhi minad dunya. Mereka jual agamanya untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Yukhrijuna buyutahum, yukhribuna buyutahum. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka bi'aidim, dengan tangan-tangan mereka. Mereka tinggalkan kampungnya karena terusir oleh Nabi, sampai rumah mereka pun mereka roboh-robohkan sendiri untuk bisa dibawa apa yang bisa dibawa, yaitu dinaikkan di atas unta. Tapi ya bawa rumah sakuat-kuat unta, mau bawa berapa, blandar berapa, empiak berapa. Tapi mereka ini terhina dengan pengusiran tersebut. Wa'idil mu'minin, dan juga dihancurkan pula oleh tangan-tangan mu'minin. Fa'tabiru ya ulil alba, ya ulil absar, ambillah pelajaran baik orang-orang yang memiliki pandangan. Bahwasanya akhir dari pengkhianatan adalah kehinaan. Baik itu berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat kepada kaum mukminin, mengkhianati perjanjian. Akhir dari pengkhianatan adalah kehinaan. Dan Allah SWT mengajarkan kepada kita, Nabi kita mengajarkan kepada kita pula, kaum muslimin harus menjadi umat yang amanah, umat yang benar-benar memegang perjanjian, tidak boleh dia khianat, dan harus bersikap gentleman. Kalau ingin membatalkan, ya batalkan dulu, baru kemudian dia ini jantan mengadakan peperangan, sehingga tidak menikam dari belakang, berkhianat. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian. Walaula an kataballahu alaikumul jala, seandainya bukan karena Allah telah menetapkan untuk mereka itu pengusiran, la'adzabahum fid dunya, niscaya Allah akan azab mereka di dunia. Tapi yang Allah jadikan azab untuk mereka adalah pengusiran mereka dari kampung halaman mereka. Walahum fil akhirati adzabun nar, sedangkan bagi mereka kelak di akhirat adalah azab api neraka. Dzalika, terjadinya pengusiran dan penghinaan terhadap mereka itu, bi annahum syaqullaha wa rasulah, karena mereka menduarakai Allah dan Rasulnya, sehingga kedurakaan kepada Allah dan Rasulnya, siapapun akan berujung kepada kehinaan. Termasuk ketika muslimin melakukan kedurakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka yang akan terjadi adalah kehinaan. Sebagaimana kasus pada perang Uhud dan perang Hunain, khususnya perang Uhud, adalah penentangan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah hinakan dengan kekalahan yang Allah timpakan, sehingga makan korban dari kalangan muslimin beberapa orang. Wa may yushaqillah, barang siapa yang dia menentang Allah, fa innallaha shadidul iqab, maka sungguhnya Allah zat yang keras siksanya. Penentangan Allah akan berujung kepada azab yang akan mereka terima. Dan setiap Allah menutup ayat dengan menyebutkan sifat-sifat Allah selalu sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Penentangan kepada Allah dan Rasulnya, innallah syadidul iqab, Allah zat yang keras, ini siksaannya. Sehingga ancaman Allah kepada orang mereka menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qata'tum min linatin, tidaklah ada pohon kurma yang kalian potong, tidaklah kalian potong pohon kurma. Kaum mukminin memotongi pohon kurmanya orang-orang Yahudi, kemudian untuk dibakar. Au taraktumuha, atau kamu biarkan, ada yang tidak kamu potong. Qa'imatan ala usuliha, dibiarkan berdiri di atas pokoknya, sehingga tumbuh, tidak dipotong. Fa'bidnillah, semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyuhziyal fasiqin, dan Allah tidak menghinakan orang-orang fasik, orang-orang Yahudi, orang-orang fasik, karena mengingkari perjanjian, dan mengingkari perjanjian adalah kefasikan, perbuatan orang-orang fasik. Dan perbuatan fasik, fasik artinya adalah khuruj minata'ah, keluar dari ketaatan. Orang fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Wa ma afa Allahu ala rasuli, dan apapun ini pemberian Allah kepada rasulnya, harta fa'i. Harta fa'i itu harta yang didapatkan, yaitu penaklukan musuh tanpa perang, harta fa'i. Kalau ghanimah itu adalah rampasan perang. Perang musuh kalah, semua asetnya menjadi ghanimah kaum muslimin. Sehingga dengan jihad-jihad itulah muslimin cepat kaya. Ketika musuh ditaklukkan, kemudian mereka kalah, maka semua asetnya adalah milik muslimin. Maka dengan jihad itu, Allah memberikan kekayaan kepada kaum muslimin. Adapun mereka apabila ditaklukkan masuk Islam, maka hartanya tidak diambil. Karena berarti mereka adalah saudara, mereka menjadi muslim. Termasuk ketika pengusiran Bani Nadir, di antara mereka ada dua orang yang masuk Islam. Maka rumah dua orang ini tidak diambil muslimin. Tetap menjadi miliknya orang yang telah muslim tadi. Dan karena tujuan dakwah, tujuan Islam memperluas wilayah, bukan sekedar membuka kota untuk diambil asetnya, tetapi yang terpenting adalah dakwah Islam. Ketika Nabi memasuki wilayah atau ingin menyerang satu kaum, ditawarkan dulu Islam atau mereka bayar jizyah. Kalau tidak mau, ya berarti mereka siap untuk menghadapi peperangan. Sehingga yang ditawarkan paling penting adalah menawarkan dakwah kepada mereka. Karena kedatangan ini Islam, bagaimana mengajak mereka untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk menghancurkan mereka atau sekedar menguasai aset dunianya. Wa ma afa Allahu ala rasuli minhum fama awjaftum alaihi min khailin, dan apapun yang Allah berikan kepada Rasulnya dari mereka antara fa'i fama ujaftum alihi min khail wala rikab walakin Allah yusallitu rusulahu ala mayasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apapun harta fa'i yang Allah berikan kepada Rasulnya dari mereka, fama ujaftum, maka ini kalian tidak mengerahkannya atau kalian tidak menguasainya, penaklukannya itu min khail, dengan kuda-kuda kalian, wararikab, dan dengan tunggangan kalian. Artinya peperangannya itu tidak terjadi. Mereka terkuasai, kalah begitu saja tanpa adanya peperangan. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala mayasha, akan tapi Allah menguasakan kepada Rasulnya, kepada orang Allah kehendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala-galanya. Sehingga ada pasukan, ada wilayah yang didatangi dengan apa yang Allah letakkan ketakutan di hati masuk hati para musuh, mereka kalah tanpa melakukan peperangan. Sehingga harta mereka menjadi harta fa'i. Ini harta rampasan yang bukan hasil perang, tapi mereka ini meninggalkan, kalah, takluk tanpa adanya peperangan. Sehingga tidak mengerahkan kuda-kuda, tunggang-tunggangan untuk menaklukkan mereka, enggak. Ma'afa Allah ala rasulih min ahlil qura. Harta fa'i yang Allah berikan kepada Rasulnya dari penduduk suatu negeri atau kota, harta fa'i itu falillahi wali rasul. Untuk Allah, untuk Rasulnya, walidil qurba wal yatama, untuk ini orang punya hubungan kerabat, untuk anak-anak yatim, miskin, wabni sabil, dan untuk orang-orang musafir, anak jalan, kaila yakuna dulatan bainal akhina minkum. Dan agar harta itu tidak nguplek aja, tidak beredar aja di kalangan orang-orang kaya. Sehingga harta akan beredar di kalangan orang-orang miskin, anak yatim, ibnu sabil. Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu. Kadang-kadang penetapan yang ditetapkan Rasulullah SAW oleh sebagian orang ditimbang atau dilihat secara zahir sekilas seperti enggak adil. Tetapi Rasul memiliki hikmah tersendiri dalam pemberian-pemberiannya. Seperti umpamanya ketika Nabi memberikan harta rampasan perang Hunain. Semua orang Quraisy dikasihkan Quraisy-Quraisy mualaf, sedangkan para Ansar yang mereka meneteskan darah dalam peperangan, pedang-pedang mereka masih basah dengan darah-darah mereka, maka tidak dikasih oleh Nabi. Dan itu dengan hikmah yang Nabi lakukan dalam rangka untuk ta'liful qulub, dalam rangka untuk menuklak, melunakkan hatinya para mu'allaf, agar mereka agamanya semakin kokoh. Karena secara umum manusia itu dia awalnya yang dicari keuntungan dunia. Keuntungan dunia. Sampai nanti berubah menjadi kecintaan dia kepada Islam melebihi kepada dunia dan seisinya. Sehingga orang-orang yang mereka hatinya masih lemah imannya, maka mereka bagaimana dikuatkan dengan gini harta. Wa ma ataqumur rasulu fakhuduhu. Maka Allah tegaskan, apapun yang Allah datangkan kepada kalian, ambil. Wa manaha kum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan, tahan, hentikan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah zat yang maha keras siksanya. Orang yang melanggar syariat Nabi, melanggar ajaran Nabi, maka mereka akan berhadapan dengan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di antara riwayatnya adalah berkaitan dengan Ibnu Mas'ud. Ada wanita yang protes kepada Ibnu Mas'ud, katanya kamu melarang, katanya Nabi melarang gini-gini, atau katanya Al-Qur'an melarang begini-begini-gini. Tato dan semisalnya. Kata Ibnu Mas'ud, iya, Al-Qur'an melarang yakni tato dan semisalnya. Kata wanita ini, saya sudah buka Al-Quran dari awal sampai akhir, enggak ada larangan tato-tato. Kata Ibnu Mas'ud, betul enggak ada. Kata dia, iya enggak ada. Ada, kata Ibnu Mas'ud. Lalu dibacakan ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang Nabi, hentikan. Dan pelarangan tato itu ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini adalah perintah untuk kita mengambil apa yang dilarang oleh Nabi atau untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Dan orang yang mereka sengaja menyelisih Rasul, maka dia akan berhadapan dengan azab Allah yang pedih. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung mereka, wa amwalihim, dari harta-harta mereka, sehingga mereka tinggalkan kampungnya, mereka tinggalkan hartanya, maka betul-betul mereka telah melakukan pengorbanan yang sangat besar dalam, baik itu dalam bentuk harta maupun dalam bentuk ini psikis, dan mereka telah membuktikan iman mereka. Apa yang mereka tinggalkan dari harta di Mekah sangat banyak. Aset-aset dalam bentuk tanah, bangunan, tanah, atau harta. Kemudian ditinggal perung gitu aja untuk kemudian pindah ke Madinah. Ini dalam rangka untuk membuktikan kejujuran iman mereka. Kalau di Jogja ini paling mahal kira-kira Malioboro. Tanah sekitar Ka'bah, ikhwan, antum cari di Google ada, itu 1 meternya itu 6,14 miliar. 1 meternya itu 6,14 miliar. Maka ini harga yang sangat mahal. Ini mahal di dunia, termasuk atan yang sangat super mahal. 6,14 miliar per meter. Tentu mereka punya tanah bukan 10 meter, 5 kemudian 3 kali 5, 15 meter. Orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, sudagar-sudagar besar, maka mereka punya rumah, punya tanah yang luas-luas yang ada, dan mereka tinggalkan. Suhaib Ar-Rumi, berapa harta yang mereka tinggalkan, sehingga mereka diucapkan selamat oleh Nabi, Rabbi hal bai'u ya bayahya, Rabbi hal bai'u ya Abu Yahya, sungguh perdagangan Anda telah untung ya wahai Abu Yahya. Ini karena mereka berdagang dengan Allah, dengan iman mereka. Mereka terusir dari kampung halamannya, mereka terusir dari harta-harta mereka, terlucuti semuanya, semata-mata yabtaghuna fadla minallahi wa ridwanan. Semata-mata dalam rangka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan dalam rangka untuk menolong agama Allah dan menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang telah jujur, jujur membuktikan iman mereka. Maka kalau kemudian sahabat seperti muhajirin yang dia dari si fisik sudah dihajar habis-habisan sama Quraisy. Mereka tiges, ulet dengan imannya. Harta-harta mereka tinggalkan. Itu dalam mereka membuktikan pembelaan mereka kepada agama. Kok kemudian, yaitu habis Nabi meninggal, langsung murtad-murtad, gampang-gampang murtad, celing-celing-celing-celing gitu aja. Ini tentu adalah sesuatu yang susah atau sulit untuk dinalar, pendek pun susah. Tapi tetap saja dagangan Syiah banyak yang laku, banyak yang beli. Bagaimana pengkafiran mereka kepada para sahabat Nabi? Kalau mengkafirkan sahabat itu 1-2 mungkin roto-roto layak, makul. Tapi ibaratnya sahabat masih hidup, 90% sahabat kafir semuanya. Atau bahkan 95% sahabat kafir semuanya. Ini tentu orang waras mikir sedikit aja, gak mungkin terjadi. Bagaimana Nabi pendidik yang paling top, marko top dalam ini kependidikannya, tahu-tahu anak didiknya semuanya murtad semuanya. Ini membuat orang putus asa dalam pendidikan. Kalau orang sebaik Nabi aja gagal mendidik orang, lalu guru mana lagi yang diharapkan untuk dia bisa mendidik kepada manusia? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang mereka telah ini menempati kampung mereka, orang-orang Ansar yang telah menyiapkan rumah-rumah mereka. Wal iman min qablihim, dan sebelumnya mereka juga telah beriman. Dan guru pertama yang mengajari penduduk Madinah, yaitu hingga mereka semuanya beriman, siapa ikhwan? Hah? Siapa itu? Guru pertama yang mengajari mereka sehingga seluruh penduduk Madinah menjadi beriman, siapa itu? Siapa? Hah? Sinten? Pilih Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Mas'ud. Yang mana? Tiga ini. Guru yang mengajari penduduk Madinah sehingga mereka menjadi muslimin, mukminin. Hampir semua penduduk Madinah. Siapa itu ikhwan? Yang mana? Hudzaifah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Yang mana ini? Hah? Yang kira-kira cocok gitu loh. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Guru yang mengajari penduduk Madinah sehingga sampai mereka kemudian ini menjadi beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar itu mencintai orang muhajirin yang hijrah menuju mereka. Dan ini menunjukkan walaknya. Kalau muhajirin telah menunjukkan walaknya kepada Allah dan kepada Islam dengan cara hijrah dari Mekah ke Madinah, bilani Islam, ngeboti Islam, maka orang-orang Ansar mereka telah menunjukkan walaknya kepada muhajirin dengan menerima kehadiran muhajirin dan bahkan menyediakan tempat dan harta mereka bisa berbagi dengan muhajirin. Ini bentuk walak kepada saudaranya seiman. Walayajiduna fisudurihim hajatan, dan tidak didapatkan dalam hati mereka para muhajirin, para ansar itu hajatan, ada hajat, keinginan-keinginan dunia. Mimma utu, di apa yang mereka birkan. Gak ada bayangan nanti bisa supaya jadi wakil khalifah, menteri, staf, apa segala macam. Gak ada. Mereka tulus semata-mata ini ingin menunjukkan walaknya sebagai mukmin kepada mukmin yang lainnya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka bahkan bersikap ithar kepada saudara-saudara mereka muhajirin dibandingkan dengan mengutamakan diri mereka, mereka utamakan saudaranya. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan apa yang mereka berikan kepada saudaranya itu. Ini sebagai bentuk, ya ini walaknya kepada saudaranya. Ithar akhlak yang mulia, tapi sekali lagi, kalau sekalian, ithar hanya boleh dalam urusan dunia. Adapun ithar dalam urusan untuk mendapatkan surga, maka urusan akhirat, maka tidak ada. Ithar sendiri adalah untuk mendapatkan jannah, tetapi ithar itu dalam urusan dunia, bukan dalam urusan, yaitu urusan agama akhirat. Wa mayuqa syuhha nafsi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwa, faulai kaumul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kedermawanan, al-jud, kedermawanan dengan iman itu seiring, sebanding. Berbanding lurus maksudnya. Kalau orang itu imannya semakin sempurna, semakin dermawan. Kalau imannya itu semakin berkurang, bisa semakin bakhil. Intinya iman itu dengan dermawan adalah sebanding lurus. Kalau orang itu imannya betul-betul semakin mantap, ngeresep, dan semakin sempurna, dia akan semakin dermawan. Karena gandengannya begitu. Kebakhilan itu gak akan ketemu dengan iman. Bakhil itu gak akan ketemu dengan iman. Orang mukmin pasti dia akan dermawan. Dermawan dengan segala-galanya, ya hartanya, ya ilmunya, ya tenaganya, ya macam-macamnya. Karena itu adalah berkaitan dengan keuntungan yang akan didapatkan di akhirat kelak. Oleh karena itulah, ahlul iman, kaum mukminin dalam urusan akhirat tidak iren, tidak jorok-jorokan, tidak iren. Tetapi dia adalah bagaimana berlomba, sabikum bil khairat. Ini berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuannya, bukan di luar kemampuannya. Orang yang mereka dijaga Allah dari kekikiran itulah orang yang beruntung. Sehingga muhajirin gelarnya ulaikaumu sadiqun, ansar gelarnya ulaikaumul muflihun. Dan ini gelar dari Allah Ta'ala, Allah yang tahu persis hati mereka. Dan ini merupakan jaminan jannah dari Allah Ta'ala. Waladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang yang mereka datang setelahnya, generasi berikutnya, seperti kita-kita ini termasuk generasi berikutnya, harusnya yang diucapkan adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampunkan kami, ampunkan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Sehingga ini walaknya. Walak generasi belakangan adalah dengan mendoakan pendahulunya dari kalangan mukminin untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan jangan sampai hatinya diwarnai dengan ghil, hasad, kedengkian. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb, sungguh Engkau Zat yang Maha lembut, penyantun, lagi Maha penyayang. Itu adalah walaknya kita dengan pendahulu kita yang saleh, dengan kaum min yang sebelumnya, mendoakan mereka. Sehingga ahlu sunnah, terhadap para sahabat, salamatul lisan. Lisan mereka selamat dari mencaci, mengumpat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan hati mereka selamat dari mendengki para sahabat Nabi. Maka Syiah tidak masuk golongan muhajirin, tidak masuk golongan ansar, dan tidak masuk golongan yang ketiga ini. Karena Syiah mencaci maki para sahabat, lisannya enggak selamat, hatinya enggak selamat. Sehingga mereka bahkan mengkafirkan dan melaknat para sahabat dan penuh dengan kedengkian. Alam tara ila ladina nafaku. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mereka itu munafik? Orang-orang munafik. Yaquluna. Orang-orang munafik itu mereka mengatakan li ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang munafik mengatakan kepada orang Yahudi, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Lain akhrajtum lanakhrujanna ma'akum. Wahai orang kafir ahlul kitab. Orang munafik ini asalnya orang kafir. Tapi dia nafaqo memberikan tipuan dengan zahir iman atau dengan zahir Islam. Padahal hatinya kosong dari iman. Sehingga hati mereka aslinya selurus atau seiring dengan hatinya orang kafir. Hanya penampilan zahirnya dalam mereka minal muslimin. Maka orang munafik ini menjanjikan kepada orang kafir, ahlul kitab,
Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama dengan kalian. Walanuti'u fikum ahadan. Dan kami tidak akan mentaati siapapun dalam urusan kalian. Koyok-koyok-o. Jadi koyok-koyok-o, dia itu memberikan dukungan full. Sehingga untuk memunculkan keberanian Yahudi, khianat kepada Nabi. Lanuti'u fikum ahadan abadan. Selamanya kami tidak akan taat kepada siapapun dalam urusan kalian. Wa in kutiltum la nangsurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan membela kalian. Ini janjinya orang munafik kepada ahlul kitab. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah yang jadi saksi, orang munafik itu pendusta. Dengan muslim ya pendusta, dengan orang kafir ya juga pendusta, karena memang mereka hanya ingin cari selamatnya, enaknya sendiri. La'antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian wahai mukminin, kekuatan kalian lebih ditakuti orang munafik itu dibandingkan dengan takutnya mereka kepada Allah Ta'ala. Karena orang munafik gak punya iman, gak takut kepada Allah. Takutnya kekuatan real, kaum mukminin punya kekuatan real, itu yang mereka takuti. Dzalika bi'annahum qaumun la yafqahun, kayak demikian karena mereka kaum yang tidak faham. Sehingga orang munafik itu hanya dobosnya saja. Nanti dia akhirnya adalah berkhianat. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin. Mereka, orang-orang penakut itu, mereka tidak akan memerangi kalian, yaitu bersatu mereka kalian. Mereka tidak akan menunjukkan gentlemannya, tidak akan menunjukkan kejantanannya, apalagi perang tanding dengan muslimin. Illa fi qura muhassanatin, kecuali di sebuah kampung yang berbenteng. Sehingga mereka berlindung di benteng itu, min wara'i jutur, atau di belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadidun, hatinya yaitu permusuhan di antara mereka itu syadid, sengit. Karena hatinya orang kafir itu aslinya muttabiul hawa, pengekor hawa nafsu. Permusuhan di antara mereka sengit, persaingan di antara mereka sengit. Karena mereka pencari dunia, sehingga mereka saling dengki-mendengki, permusuhannya sengit. Tapi dohirnya itu nampak tahsabum jami'an. Kamu sangka mereka itu bersatu, wa qulubum syatta, padahal hati mereka itu cendang perenang. Ini adalah persatuan model Yahudi. Dan ini pula yang diingatkan para ulama, yang diinginkan para hisbiyun. Orang-orang yang mereka terkena penyakit hisb. Mereka seakan ingin menampakkan kesatuan di antara mereka, padahal hati mereka cendang perenang. Antum sekarang mau menyatukan muslimin, ada syiahnya, ada sufinya, ada aklaninya, ada ini ingkar sunahnya. Kemudian antum satukan, kelihatannya bersatu. Kalau nanti sudah bicara aslinya, yang ini bicara syirik, membela syiriknya, menentang sunnah, ini mencaci maki sahabat, ini menghujat, ya ini Islam. Maka isinya adalah hati yang centang perenang. Oleh karena itulah, ahlu sunnah betul-betul menegakkan kaidah yang sangat kokoh. Wala kepada muslimin itu bukan berarti mendiamkan kekeliruan kaum muslimin. Sehingga para ulama memberikan kritikan-kritikan, mengoreksi kesalahan-kesalahan. Dan itu bukan bagian permusuhan, itu justru bagian wala untuk menyehatkan kaum muslimin. Orang-orang hizbiyah, ketika para ulama mereka mengkritik kesalahannya itu dianggap permusuhan kepada muslimin, memecah belah muslimin. Padahal ibaratnya apa yang dilakukan ulama itu adalah menyehatkan badan yang berkoreng atau yang bisa membosokkan yang lainnya. Kalau salah sak keranjang, kemudian kecampur dengan salak 1-2 yang bosok. Nanti yang bosok, yang jadi bosok itu salak sak keranjang, apa salak 2 yang bosok itu jadi sehat? Yang mana, kawan? Bisa bosokkan salak sak keranjang. Maka ini ditangani, supaya yang lainnya sehat. Kalau bosok kakinya, kemudian mau diamputasi sama dokter, kalau mikirnya itu yang lainnya biar tetap sehat, diizinkan enggak? Diizinkan karena demi kesehatan yang lainnya. Tapi kalau mau diamputasi, diprotes, jangan, kasihan, mosok kaki dipotong-potong kayak gitu. Sakne, biarkan aja. Kalau dibiarkan bosoknya tekan ujung kepala. Dibiarkan nanti bosoknya tekan ujung kepala. Kalau ini yang ditangani, ini akan sehat. Ah, kritikan para ulama dengan kaum muslimin yang salah itu sungguhnya penyehatan seperti itu. Tapi oleh orang Hizbiyun justru dianggap itu pemecah belah kaum muslimin, ngerusak kaum muslimin, kayak ibarat itu tangan dipotong rusak tangan, sikil dipotong rusak sikil. Padahal kalau ini dibiarkan bosok semuanya bisa jadi. Sehingga ini kokohnya ini para ulama al-sunnah dari zaman ke zaman. Sehingga mereka memelihara persatuan, tapi kesatuan yang bosok. Kesatuan yang, ya ini, tasabum jami'an wa qulubum syatta. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun, yang demikian sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Kama tsalil ladzina min qablihim qariban. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka, ya dalam waktu yang dekat, diusirnya Bani Nadir, atilisirnya orang-orang Yahudi oleh Nabi yang belum lama waktunya. Dzaku, rasakan oleh kalian wabala amrihim, dan rasakan oleh kalian hukumannya dan akibat buruk dari perkara mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Ah, sikapnya orang munafik kepada orang alul kitab tadi, kepada orang Yahudi tadi, itu kayak syaitan. Kama thali syaitan it qala lil insani kufur. Seperti syaitan yang mengatakan kepada teman, kepada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, ketika orang ini telah kafir, qala, berkata syaitan, ini bari uminka, ini akhafullaha rabbal alamin. Saya berlepas diri dari kamu, saya takut pada Allah rabbul alamin. Ini kayak kasusnya rahib. Rahib yang menghamili perempuan. Kemudian akhirnya rahib ini, syaitan datang dengan seakan-akan yang menjadi pahlawan yang menolong rahib tersebut. Terakhir aja suruh sujud, nanti saya tolong kamu dari kakak-kakaknya, dia yang menuntut kamu. Begitu rahib ini sujud menjadi kafir, syaitan berlepas diri dari kekafiran dia. Nah, orang munafik juga gitu. Udah, nanti tak bantu. Nanti kalau kamu diusir, kami akan ukur bersama kalian. Kalau kalian diperangi, saya akan bergabung dengan kalian. Begitu betul-betul mereka diperangi Nabi dan diusir oleh Nabi, orang munafik menarik diri sehingga tidak ikut bersama dengan ahlul kitab. Ini adalah posisi orang munafik yang memang urusannya itu menyelamatkan awaknya sendiri, sehingga ya kayak main-main politis, sehingga bagaimana seruman-serumun selamat, yang penting dia bisa mendapatkan ini keuntungan, tapi keuntungan duniawi, walaupun dengan cara-cara yang busuk atau cara-cara yang licik. Fakana akibatahuma annahuma finnar khalidaini fiha. Akibat akhir keduanya adalah di neraka. Orang munafik, orang Yahudi, dua-duanya di neraka. Syaitan dan yang dikafirkan, dua-duanya di neraka. Wadzalika jazaa'uz zalimin, itulah balasan orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wala tangdur nafsun ma qaddamat lighad, perhatikan setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang telah lalu untuk hari esoknya. Perhatikan bekal takwa anda, karena menghadap Allah bekalnya takwa. Cek-cek terus bekalnya, dicek ulang terus, cek ulang terus. Jangan sampai dia kira gendong bekal manfaat, yang digendong ternyata bekal yang gak manfaat. Watu-watu tok atau kerikil-kerikil tok atau sampah-sampah. Ini supaya dicek terus kata Allah. Muhasabah, amal yang kita kumpulkan itu bagaimana ikhlasnya, bagaimana itibaknya, Kemudian kira-kira diterima oleh Allah atau enggak, itu dicek terus. Supaya kita betul-betul begitu datang menghadap Allah, itu dengan bekal yang manfaat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, sungguhnya Allah zat yang maha detail pengetahuannya, khabir. Allah detail pengetahuannya terhadap segala apa yang kalian lakukan. Ini juga termasuk diantaranya adalah, wahai orang mukmin yang mengumpulkan bekal, yang amalnya tidak dilihat oleh orang, jangan khawatir, Allah lihat. Amal Anda dilihat oleh Allah, walaupun kadang manusia melihat Anda, bekal Anda tidak akan sia-sia, Allah yang akan mencatatnya. Sehingga jangan sampai ada yang kecewa dengan amal karena tidak dikomentari orang atau karena tidak dilihat oleh orang. Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lupa Allah akhirnya dampaknya hukuman Allah adalah Allah fa'ansahum anfusahum. Allah melupakan mereka kepada dirinya sendiri. Dengan awaknya sendiri pun dia jadi lupa. Artinya dia itu siapa? Di dunia suruh ngapain? Dia nanti mau kemana, dia lupa menyiapkan bekal-bekal untuk kematiannya, sehingga hidupnya hanya mubeng gitu aja di dunia, tahu-tahu mereka lupa untuk menyiapkan bekal kematian. Ini dampak karena mereka melupakan Allah Ta'ala. Ulaika humul fasiqun, orang seperti ini orang yang mereka fasik, sehingga hidupnya hidup yang penuh dengan ini lupa-lupa-lupa terus. Lupa dengan agamanya, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematiannya. Sehingga mereka menjadi orang yang diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama. Tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Semenjak di dunia juga tidak sama. Di dunia penduduk neraka ia melakukan amal jurusannya neraka, enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak zakat, enggak tahu halal haram, dia melanggar larangan, berzina, makan riba, segala macam, bebas, melakukan apapun, sesuai dengan keinginan syahwat mereka, enggak ada urusan, itu adalah amalan ahlun nar. Jangan ahlul jannah iri. Sebagaimana nanti di akhirat ahlul jannah tidak akan iri dengan orang yang di neraka. Apa ada ahlul jannah kemudian ngirikan orang yang ngeringkuk di neraka? Enggak ada. Jangan sampai pula sekarang di dunia kita iri. Enak, jadi wong kafir, orang ibadah, sagelemi, liha-liha. Kemudian hidup hanya semaunya aja. Sejak di dunia berbeda. Kita sekarang ada orang yang ini mempersiapkan untuk menjadi ahlul jannah. Nanti kenikmatan di jannah juga berbeda dengan seksaan di neraka. Ashabul jannati humul faizun. Wa ahlul jannah itulah orang betul-betul sukses. Beruntung. Sehingga kesuksesan hakiki adalah ketika proses kehidupan kita berakhir dengan keselamatan kita dari neraka dan memasukkan ke surga. Lau angzalna hadal qur'ana ala jabalin. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung. Laro'aitau khasyian mutasaddian. Nah, Anda akan lihat gunung itu hancur berantakan. Kenapa? Min khasyiatillah. Disebabkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah penjelasan Allah tentang buruknya hati yang keras. Ternyata hati yang keras itu kal hijarah au asyaddu qaswah. Kayak batu atau lebih keras daripada batu. Batu saja, gunung saja ketika diturunkan yaitu Al-Quran, yang gunung itu tersusun dari batu-batu, maka akan hancur berantakan. Bagaimana hati manusia diingatkan dengan Quran sama sekali tidak ada dekok-dekoknya, tidak ada cuil-cuilnya, tidak ada getaran-getarannya. Ini lebih keras daripada batu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah tamsil yang kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir betapa buruknya dia lebih buruk daripada batu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Allah alimul ghaib, mengetahui yang ghaib. Allah mengetahui yang ghaib wa syahadah dan mengetahui yang syahadah. Yang gaib bagi kita Allah tahu. Yang sadah yang nampak bagi kita juga tahu tidak ada beda bagi Allah yang ghaib dan syahada. Huwa rahmanur rahim. Allah zat yang maha pemurah. Zurrahma al-wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Ar-rahim zat yang penyayang. Kasih sayang Allah, kasih sayang yang sempurna. Kepada kaum mukminin di akhirat kelak. Allah dikatakan Nabi. Allah diantaranya punya 100 rahmat. Yang satu rahmat Allah bagikan di dunia. Yang dengan satu rahmat ini manusia sedunia, hewan-hewan segala macam itu saling berkasih sayang. Sampai binatang buas dia mengangkat kakinya supaya enggak nginjek anaknya, itu karena sayangnya binatang buas itu. Itu dampak dari rahmat Allah yang satu dibagi dengan yang dibagi kepada seluruh penduduk bumi. Lalu bagaimana nanti kalau 99 rahmat Allah yang Allah simpan di akhirat? Untuk ini ahlul akhirat, ahlul jannah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah zat yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia. Huwa ini al-malikul kudus, Allah al-malik raja. Kerajaan Allah akan kelihatan jelas di akhirat kelak. Sehingga Allah akan katakan, mana raja-raja ini, mana ini orang mereka menganggap dirinya adalah penguasa. Hari itu tidak ada penguasa kecuali Allah Ta'ala. Sekarang banyak tertutup oleh raja-raja dunia, sehingga seakan-akan kerajaan Allah atau sang rajanya Allah tidak begitu nampak. Tapi akan nampak kelak di akhirat kelak ketika semua manusia tidak ada yang mereka menunjukkan lagi kekuasaannya kecuali kekuasaan Allah. Al-Qudus, Allah zat yang maha suci. Tersucikan dari semua aib-aib. Sehingga Allah suci total. As-Salam, Allah ini sumber keselamatan. Minta keselamatan adalah kepada Allah Ta'ala. Al-Mu'min, Allah zat yang memberikan karunia keamanan. Allah sumber keamanan. Orang yang bertauhid, dia akan hidupnya orang yang paling aman. Al-Muhaimin, Allah zat yang menjaga, memelihara. Orang yang dipelihara Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan atau merusaknya. Sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan penjagaan Allah. Al-Azizul Jabbar, Allah Al-Aziz, Zul Izzah. Pemilik Izzah yang tidak terkalahkan. Yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kuasa. Al-Mutakabbir, Dat yang Maha Tinggi, Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Sehingga Allahu Akbar, semuanya asghar, kecil. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari semua apa yang mereka sekutukan. Huwallahu, dialah Allah al-khaliqul al-khaliq. Al-khaliq zat yang menciptakan yang tidak ada contohnya sebelumnya sama sekali. Al-khaliq, Allah pencipta langit, sebelumnya tidak ada bisa tidak ada langit baru grass. Tapi kalau kita itu semuanya ngolah dan kalau membuat ada contohnya. Pesawat ada contohnya burung, kapal selam ada contohnya ikan-ikan, kendaraan darat ada macam ada contohnya. Banyak yang contoh-contoh dari hewan-hewan atau contoh-contoh dari apa yang ada di alam ini. Manusia kemudian mengolah apa yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Bahan-bahan untuk membuatnya semuanya sudah tersedia. Allah berikan akal kepada manusia sehingga manusia bisa mengolah apa yang Allah adakan ini untuk fasilitas kehidupan mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Apa kalian tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan semua yang di langit dan semua yang di bumi untuk manusia ditaklukkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah telah mencurahkan nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Wallahu, dialah Allah al-Khaliq al-Bari yang mengadakan, al-Musawwir yang mengukir dari tetesan air menjadi kemudian nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian diukir-ukir-ukir menjadi alis, hidung, bibir, pipi, dagu, kemudian terus berkembang sampai utuh manusia. Diukir oleh Allah Ta'ala. Lahul asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Asmaul Husna, nama yang indah. Setiap nama pasti mengandung sifat yang sempurna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih untuk Allah, bertasbih kepada Allah, semua yang di langit dan yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga Allah zat yang keperkasaan yang tidak bisa dikalahkan, sehingga semuanya tunduk dan takluk kepada Allah Ta'ala. Dan Allah zat yang bijaksana, Allah ini akan menghukumi dengan tepat-tepatnya, tidak ada kezaliman di dalam hukuman Allah Ta'ala. Berkaitan surat Al-Hasr pun rampung. InsyaAllah pindah ke surat Al-Mumtahanah. Kita gantas pelajaran.